20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je ponedeljak, 17. oktobar 2016. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala Svetog Stefana i Jelenu Štiljanović. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije na samom početku čućete kako je danas povodom praznika Svetog Stefana i Jelene Štiljanović bilo u crkvi Svetog apostola Tome u Bečićima, gdje je svetu arherejsku liturgiju služio episkop Dioklijski gospodin Kirilo. Zatim slijede informacije o jučerašnjim bogosluženjima na praznik Svetog Dionisija Areopagita i Svetog Jovana Hozevita. Slušamo kako je bilo u manastiru Glogovcu, gdje je svetu arherejsku liturgiju služio episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasij. Zatim tu je informacija iz eparhije Dalmatinske, proslavljena hramovna slava u Biteliću. Svetu arherejsku liturgiju služio episkop Dalmatinski gospodin Fotije. Zatim slušati informaciju iz eparhije Šumadijske, gdje je svečano proslavljen praznik u Kovačevcu. Svetu arherejsku liturgiju služio episkop šumadijski gospodin Jovan. Zatim ćete čuti i da je njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin boravi u pastirskoj posjeti arherejskom namjestništvu Račanskom. A slušamo i da je patrijarh srpski gospodin Irinej besjedio povodom stogodišnjice proslave Vidovdana u katedrali Svetog Pavla u Londonu 1916. godine, a u ime obilježavanja britansko-srpskog prijateljstva i savezništva u Prvom svjetskom ratu 14. oktobra 2016. godine. Iz pomjesnih crkava pod pokroviteljstvom njegovog blaženstva arhijepiskopa Kiparskog i Nove Justinijane Hrizostoma u Nikoziji na Kipru od 8. do 10. oktobra zasjedao odbor predstavnika pravoslavnih crkava pri Evropskoj uniji na temu sloboda religije i ispovjedanja pravoslavnih hrišćana u svijetu. Za kraj donosimo informaciju iz svijeta kulture. U Nikšiću je u subotu 15. oktobra u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog, a povodom 30. godišnjice od upokojenja velikog barda srpske epske poezije, epskog pjevanja i deseterca, održan naučni skup pod nazivom Stvaralački fenomen Radovan Bećirović Trebješki.
Danas aktuelno.
Informaciju sa današnjeg bogosluženja u crkvi Svetog apostola Tome u Bečićima pripremila koleginica Olivera Balaban.
Njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Kirilo služio jutro sa sveštenstvom Mitropolije Crnogorsko-Primorske svetu arhijerejsku liturgiju povodom proslave praznika Svetog Stefana i Jelene Štiljanović u crkvi Svetog apostola Tome u Bečićima. Nakon pročitanog evanđelja, vladika Kirilo je besjedio o životu Svetog Stefana.
Sveti Stefan je morao mnogo puta da mijenja svoje mjesto despotstva, ali do kraja je ostao vjeran hrišćanskom idealu i očuvanju vjere i tradicije u svom narodu. Ne samo da se borio sa Turcima, nego je bio i kao starozavjetni Josif, milosrdan prema svojoj braći i u gladnim godinama je dijelio hranu iz svojih riznica, a zatim im je sve to opraštao ne uzimajući im za uzvrat ništa, tako da ga je narod cijenio i volio. Njegov primjer bi trebalo da podražavaju i drugi naši vlastodršci. Nažalost, 20. vijek i 21. vijek donio je na vlast u našem narodu i takve ljude koji se otvoreno ponose time što su ateisti, što nisu hrišćani, što idu za nekim drugim vrijednostima, no slava Bogu, Gospod nas nije ostavio, kako kaže današnji apostol, iako smo progonjeni, nismo ostavljeni, nego nam šalje i arhipastire i pastire koji nas vode putem spasenja.
Po odsluženoj svetoj liturgiji prelomljen je slavski kolač, a nakon toga je predavanje o svetom Stefanu održao doktor istorijskih nauka, monah Pavle Kondić.
U manastiru Glogovcu episkop Bihačko-Petrovački Atanasije služuje svetu arherejsku liturgiju na praznik svetog Dionisija Areopagita i svetog Jovana Hozevita. Svetoj arherejskoj liturgiji sasluživali su protojereji Dragan Školonja iz Šipova i iguman manastira iromonah Teofil Đakon Nikola Perković. U besjedi episkop Atanasije se osvrnuo na pročitani odeljak iz Evanđelja u kojem se pominje razgovor između žene Hananejke i gospoda Isusa Hrista.
Da, gospod je hteo da pouči i poučio je. Ne samo da je učvrstio vjeru kod te žene Hananejke i ne samo da je usadio vjeru u duše onih koji su ga tada gledali i slušali, nego i dan danas, evo, poučava ceo svet. I nas poučava koji smo danas čuli ove reči. Gospod nas poziva, braće i sestre, da prihvatimo sve ono što nam je Bog dao. Makar to je bilo i malo, makar to je bilo i mrvice, makar to je bilo i mrvice zdravlja. Jeste, možda nemamo potpuno zdravlja, možda nam je zdravlje krnje, možda drugi imaju više zdravlja, možda drugi imaju bolje šanse u životu nego mi. Da, ali mi imamo neko zdravlje, makar mrvice, i mi imamo makar neke šanse, makar male, da ih prihvatimo i da Bogu blagodarimo za to i da to iskoristimo, što nam je Bog dao, kao Boži dar. Dao je, koliko toliko, ali računa si koliko nam je dao, braću. Onaj kome je više dato, bit će više ispitivan, više će od njega se i tražiti. Ali junaštvo se pokazuje baš u tome da sa malo sredstava dobijemo bitku. Sa tim mrvicama da se prehranimo i da budemo zdravi i jaki. I da te mrvice šta više umnožimo, jeste i da umnožavamo ono što nam je Bog dao. Jer se to može umnožiti, sjetite se one nauke spasiteljeve o talentima.
Napominjemo da je nakon svete liturgije bratstvo manastira pripremilo uobičajenu trpezu.
U hramu posvećenom pokrovu Presvete Bogorodice, ovaj praznik, koji se inače proslavlja 14. oktobra, proslavljen je u nedjelju 16. oktobra sabranjem vjernika na svetoj arhijerejskoj liturgiji, koji je služio episkop dalmatinski gospodin Fotije u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Biteliću. Njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije, nakon svete službe obratio se prisutnima i zablagodario gospodu na ovom divnom danu, između ostalog rekaši: uprkos tome što živimo u teškim uslovima, dade Bog da se obnovi ovaj hram, da se oslika i freskopiše, a nadamo se da ćemo nastaviti obnovu čitave porte i bratske kuće i napraviti ovdje jedan duhovni centar, kako to priliči ovom svetom mjestu. Znam da su se kroz istoriju ovdje na današnji praznik okupljale na hiljade ljudi, pravoslavaca i rimokatolika. Svi su sa ljubavlju dolazili u svetinju da čuju riječ Božju. Danas se još osjećaju posljedice nesretnog rata koji nas je zadesio, malo je ljudi ostalo u ovom kraju, ali je na nama da vidamo te rane i živimo kao bratski narod u hrišćanskoj ljubavi, poštujući razlike u vjeri i običajima i čuvajući svoju tradiciju, kazao je episkop Fotije. Danas također praznujemo svetog Dionisija Areopagita, učenika svetog apostola Pavla, koji je bio veliki mučenik i propovednik Evanđelja Hristovoga. On je za života imao želju da vidi Presvetu Bogorodicu i taj susret opisao u jednom svom delu. Kada je došao do doma svetog Jovana Bogoslova, gdje je Bogorodica živjela, vidio je anđele Božije kako stoje oko nje i služe kao veliku Caricu nebesku. U toliko je svjetlosti on zatekao Bogomajku, koja je zaštitnica cijelog hrišćanskog roda i svih ljudi dobre volje. Zaista možemo da imamo nadu u njene molitve i pomoć, samo moramo da se trudimo da budemo dostojni te pomoći. Treba da se ugledamo na naše svetitelje, da proučavamo njihov život i svoju djecu usmjeravamo pravim putem, poručio je episkop Fotije. Njegovo prosveštenstvo, episkop Žički, gospodin Justin, bio je u pastirskoj posjeti arhijerejskom namjesništvu Račanskog 15. i 16. oktobra ove godine. Njegovo prosveštenstvo, episkop Žički, gospodin Justin, posjetio je 15. oktobra zajednicu okupljenu oko hrama svetog velikomučenika Pantelejmona u Crvici, pored Bajne Bašte. Ove godine ovaj hram slavi 25 godina od izgradnje. Episkop je služio svetu arhijerejsku liturgiju i nakon čitanja evanđelja vladika je govorio o smislu perikope, o mudrim i ludim djevojkama i značenju ove priče za živote svih vjernika. Episkop Justin je govorio i o značaju svetog Andreja i urodivog Hrista radi, istakavši da je sveti Andrej veliki svetitelj, stavljajući akcenat na njegovu spremnost da pomogne onima koji su u nevolji, gladnima i žednima, iako i sam bio siromah. Nakon liturgije episkop je podijelio gramate, uvrstivši u red dobrotvore one koji su posebnim trudom, zalaganjem i novčanom pomoći pomogli da se hram u Crvici uljepša, kao i da se dodatno uredi crkvena porta i parohijski dom. Vladika je posjetio i Dubsku parohiju i u njoj hram posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, kao i staru crkvu u Brvnaru, posvećenu Vaznesenju Gospodnjem, koja je svojevremeno bila metoh manastira Rače. U toku večernjih sati vladika Justin je sa velikim brojem vjernika prisustvovao književnoj večeri akademika Matije Bećkovića, koja je organizovana u okviru duhovnih svečanosti Dani Rače ukraj Drine. U nedjelju ujutru odslužena je liturgija u hramu svetog proroka Ilije u Bajnoj Bašti. U nedjelju ujutru služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog proroka Ilije u Bajnoj Bašti. U arhipastirskoj besjedi episkop Justin je poučio prisutne vjernike tumačeći dvije pročitane evanđelske prikope o ženi Hananejki i o mnogocijenom biseru. Nakon odslužene liturgije, episkop Justin je u pratnji velikog broja sveštenika i vjernog naroda otišao u manastir Raču, gdje je povodom dodjele nagrade Račanska povelja priređen i kratak kulturni program. Ova nagrada se dodjeljuje svake godine u okviru duhovnih svečanosti Dani Rače ukraj Drine. Jubilarna 20. Račanska povelja za životno djelo dodijeljena je akademiku Matiji Bećkoviću, a nagradu je u ime tročlanog žirija dodijelio književnik Mileta Aćimović-Ivkov.
Sljedeća informacija stiže nam iz eparhije Šumadijske. U nedjelju 16. oktobra, kada naša sveta crkva molitveno proslavlja svetog sveštenomučenika Dionisija Aeropagita i prepodobnog Jovana Hozevita, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom prenosu moštiju svetog oca Nikolaja u Kovačevcu kod Mladenovca. Episkopu su sasluživali arhijerejski namjesnik mladenovački protojerej Željko Ivković, protojerej Stavrofor Dragoljub Rakić, protonamjesnik Zoran Aleksić, jerej Bojan Vičovac, protođakon Ivan Gašić te đakon Nebojša Popović. Liturgijsko slavlje uveličao je hor blagovijesti pod vođstvom gospođe Ljiljane Milović. Tumačeći odlomak iz Evanđelja po Mateju, vladika je vjernom narodu pojasnio značenje vjere žene Hananejke. Posebnu pažnju episkop je posvetio terminu istrajnosti. Bez istrajnosti u vjeri i životu nećemo dostići vjeru žene neznavoške, niti ćemo uspjeti da se odupremo svakodnevnim burama i iskušenjima. Ukazano je na primjer istrajnosti samog gospoda, ali i pravednog Jova.
Neko je od svetih otaca davno rekao da niko ne može osjetiti slast dobra bez istrajnosti u dobru. Bez istrajnosti u dobru, braće i sestre. Jer na putu ka dobru mi upravo prvo osjetimo gorčinu, pa tek onda osjetimo slast. Onaj koji nema vere i koji nema nade, on, bi rekao naš narod, na prvu stepenicu staje i tu i ostaje. Ali onaj koji ima veru, koji ima nadu, on u isto vrijeme ima i istrajnost. I ta istrajnost u stvari odlikuje čovjeka, tim pre kršćanina, da nosi svoj krst u svome životu. Opet ponavljam, ako nema ustrajnosti u nama, mi ćemo klecati pod životnim krstom, to jeste klecat ćemo pred najmanjim iskušenjima, pred najmanjim nevoljama svojim.
Nakon zamovne molitve služen je pomen blaženopočivšem episkopu šumadijskom gospodinu Valerijanu, a potom je dodijeljena arhijerejska gramata priznanja gospodinu Božidaru Ivančeviću, dok su arhijerejske gramate zahvalnosti dobili gospoda Marko Draganjac, Dušan Jević, Mirko Nenadović te Darko Matović, svi iz Kovačevca. Nakon liturgije zajedničarenje je nastavljeno na trpezi ljubavi koja je organizovana od strane paroha kovačevačkog protojereja Milorada Vulovića. A slušamo da je patrijarh srpski gospodin Irinej besjedio povodom stogodišnjice proslave Vidovdana u katedrali Svetog Pavla u Londonu 1916. godine, a u ime obilježavanja britansko-srpskog prijateljstva i savezništva u Prvom svetskom ratu, 14. oktobra 2016. godine nekoliko stotina hiljada Srba progutala su neizreciva stradanja u koncentracionom logoru Jasenovac samo zato što su bili različite vjeroispovijesti i nacionalnog obilježja. Stotine hiljada britanskih sinova i kćeri ostali su posijani poput makovog cvijeća širom ove krvlju natopljene planete, boreći se protiv istog zla. Bolje grob nego rob, uzvikivali su Srbi na ulicama Beograda 1941. godine, potvrđujući solidarnost sa velikim saveznicima, rekao je Setjejši i nastavio.
Ali odbrana od zla i rušilaštva nisu jedino što nas istorijski zbližava. Potvrdu zajedničkog dobra u vremenima mira čini isto Timothy Rayford, divni obrazovatelj nekoliko pokolenja srpske dece tokom 70. i 80. godina, čuvar beogradskih Slavuja, naš voljeni sugrađanin tokom pola veka, ili nedavno episkop Poriški John, izučavalac dela Velimirovića, koji nam je pritekao u pomoć tokom tragičnih poplava što pritisnuše Srbiju u maju 2014. godine. Rade sa drugima na olakšanju nedaća 30.000 raseljenih lica.
Na talasima ste Radio Svetigore, pratite emisiju Danas aktualno koju nastavljamo informacijama iz pomjesnih crkava.
Pod pokroviteljstvom njegovog blaženstva arhijepiskopa Kiparskog i Nove Justinijane gospodine Hrizostoma u Nikoziji na Kipru od 8. do 10. oktobra ove godine zasjedao je odbor predstavnika pravoslavnih crkava pri Evropskoj uniji na temu sloboda religije i vjeroispovjedanje pravoslavnih hrišćana u svijetu. Pomjesne pravoslavne crkve predstavljali su mitropolit Belgije gospodina Tinagora i arhimandrit Emilijan Boginau iz Vaseljanske patrijaršije, protojerej Atinodor, papa Evrivijadis iz Aleksandrijske patrijaršije, arhimandrit Mojsije Alhasi iz Antiohijske patrijaršije, mitropolit Vostre Timotej iz Jerusalimske patrijaršije, protojerej Dimitrije Sizonenko iz Moskovske patrijaršije, jeromonah Evsevije Meandžija iz Srpske patrijaršije, mitropolit Trgovištanski Nifon i protojerej profesor dr. Sorin Šelaru iz Rumunske patrijaršije, kao i episkop Neapolski Porfirije i jerođako Nektarije Joanu iz Kiparske arhijepiskopije. Konferencija je počela u subotu 8. oktobra. Episkop Porfirije je predstavio program konferencije i pozvao njegovo blaženstvo arhijepiskopa Nove Justinijane i sve Kipra Hrizostoma II. Da uputi pozdravnu riječ. U svom obraćanju arhijepiskop je istakao da je problem vjerske slobode, nažalost, otvorena rana zbog krvoprolića, gubitka mnogih duša, pa je dovedena u pitanje budućnost naroda, a posebno prisustva hrišćana u osjetljivom području Bliskog istoka. U nastavku arhijepiskop je molio da odbor predstavnika pravoslavnih crkava pri Evropskoj uniji što prije održi sastanke sa predstavnicima evropskih ustanova i izloži probleme sa kojima se hrišćani susreću u tim oblastima. U nastavku su učesnike zasjedanja pozdravili predstavnici vlade Kipra, ministar spoljnih poslova dr. Janis Kasulidis, predstavnik Evropske komisije Georgije Marko Poliotis i predstavnik kancelarije Evropskog parlamenta na Kipru Nektarije Nikolaidis. Mitropolit belgijski Atinagora je u svome govoru naglasio važnost i ulogu osnovnih ljudskih prava na nivou Evropske unije, kao i na nivou odnosa država crkava, bez obzira na to da li su pravoslavni hrišćani većina ili manjina u društvu. Proterej Atinodors, papa Evrivijadis, egzarh Aleksandrijske patrijaršije na Kipru, naglasio je važnost mirovne uloge vjerskih velikodostojnika. Oni treba da imaju viziju, treba da postanu svjetlost i so koja će preobraziti svijet, treba da vjeruju u nešto što nije vidljivo očima drugih. Ne izdajući svoje uvjerenja, pozvani su da služe svome osnovnom cilju, dijelu mira. Predstavnik Antiohijske patrijaršije, protosinđel u Alepu, arhimandrit Mojsije Al-Kasi, detaljno je izložio stanje u Siriji prije i poslije krize i rata. Svijet će da pomaže i hrišćane i muslimane ako budu njegovali kulturu dijaloga na istoku, a odbacivali kulturu mača. Ratni brodovi ne mogu nas zaštititi kao ni emigrantski brodovi. Jedino nas mogu zaštititi provođenje mira u našoj zemlji. Mitropolit Vostre Timotej je govorio o stanju hrišćana u Jordanu i Izraelu. Drugom sjednicom je predsjedavao protoijerej profesor Sorin Šelaru, koji je dao uvodnu riječ predstavniku Moskovske patrijaršije, svešteniku Dimitriju Sizonenku, koji je izlagao o situaciji u Ukrajini, u kojoj se građanski sukob odražava na odnose između Ukrajinske pravoslavne crkve i takozvane Kijevske patrijaršije. Izrazio je duboku zabrinutost zbog diskriminacije Ukrajinske pravoslavne crkve. Govorio je i potpisnik ovih redova, jeromonah Evsevije Meandžija, o stanju vjerskih sloboda na Kosovu i Metohiji, gdje se neprestano narušavaju vjerska prava pravoslavnih Srba. Mitropolit Trgovištanski Nifon je izložio stanje vjerskih sloboda u Rumuniji nakon pada totalitarnog režima. Crkva treba da se bori svagda i svuda protiv miješanja politike u vjeru, kazao je on i predložio zajednički projekat kako bi se radilo na obustavljanju širenja hristijanofobije u Europi, isto kao što se radi na sprečavanju islamofobije i antisemitizma. Episkop Neapolski Porfirije naglasio je važnost mirnog saživota između muslimana i hrišćana prije turske invazije 1974. godine, istakao da religijski i velikodostojnici obje strane rade na obnovi toga mira od 2009. godine. On istakao i činjenicu da obe strane sarađuju kako bi se prevazišao problem prouzrokovan turskom okupacijom jednog dijela ostrva. Na kraju je naglasio važnost obnove, funkcionisanja i slobodnog pristupa svim svetinjama i spomenicima na Kipru u cjelini. Na poslijepodnevnoj sjednici, kojoj su prisustvovali samo članovi pravoslavnih crkava pri Evropskoj uniji, učesnici su vodili razgovore o budućim aktivnostima, kao i o organizovanju seminara i konferencije u saradnji sa evropskim ustanovama i drugim religijskim organizacijama. U nedjelju 9. oktobra njegovo blaženstvo arhijepiskop Kiparski Hrizostom služio božansku liturgiju sa svim učesnicima u parohijskom hramu Svete Sofije u Nikoziji. Poslije Božje službe učesnici su posjetili spomenik junacima koji su obješeni 1950. godine, gdje je mitropolit Nifon odslužio pomen. Predveče su učesnici posjetili Stavropigijalni manastir Bogorodice Mahere, gdje ih je dočekao iguman preosvećeni episkop Ledre, gospodin Epifanije. Posjeta Kipru je okončana u ponedjeljak 10. oktobra posjetom svetinjama na okupiranim dijelovima Kipra, manastiru Svetog apostola Varnave i crkvi Svetog Sinesija u mjestu Rizokarpaso, gdje djeluje mala grčka zajednica sa školom od 25 đaka. Kanonik, bogoslužbena knjiga koja je prevedena na bugarski jezik u izdanju Slivenske mitropolije, sadrži kanon na gospodnje i bogorodičine praznike, kao i na velike svetiteljske praznike. Ističe se da je izdanje kanona bilo neophodno, pošto ih dosadašnje izdanje zbornika bogoslužbenih tekstova na bugarskom jeziku nisu sadržavalo, dok je njihova himnografija veoma bogata. U njima se može iznaći i bogoslovska tema odnosnog praznika, jer su njima sadržane reminiscencije i na starozavjetne i novozavjetne tekstove, pa se zapaža čudesna harmonija teksta kanona i Svetoga pisma, a time se praznik stavlja u istorijski kontekst. U redakciji Mitropolita Slivenskog Joanikija prevod kanona je obavio akademik Metodije Grigorov, protopsalt Bugarske pravoslavne crkve.
I za kraj bilježimo informaciju iz svijeta kulture. U Nikšiću je u subotu 15. oktobra 2016. godine u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog povodom 30. godišnjice od upokojenja velikog barda srpske epske poezije epskog pjevanja i deseterca, održan naučni skup pod nazivom Stvaralački fenomen Radovan Bećirović Trbješki. Skup je okupio veliki broj naših najznačajnijih i priznatih stručnjaka iz oblasti nauke, književnosti, narodne književnosti i drugih društvenih i humanističkih nauka. Pozdravnom riječi u ime organizatora obratili su se dr. Budimir Aleksić, predsjednik Upravnog odbora Instituta za srpsku kulturu, i Radosav Vojnović, predsjednik Saveza srpskih guslara. Prigodno slovo održao je i Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, izrazivši nadu da će renomirani učesnici skupa, organizovanog u slavu i čast Radovana Bećirovića Trbješkog, dati veliki doprinos u tumačenju izuzetnog dijela posljednjeg epskog barda srpske poezije. Pjesmu Akademija gusala Hadži Radovana Bećirovića Trbješkog otpjevao je Miladin Pandurović. Ličnost i stvaralaštvo Radovana Bećirovića, koje je veoma prisutno u srpskom narodu, dok ga je nauka uz nekoliko časnih izuzetaka ignorisala i zaobilazila, osvijetlili su u prvom dijelu skupa. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je govorio o duhovnom liku Radovana Bećirovića Trbješkog.
Vaše preosveštenstvo, gospodo hrišćanska, dat mi je zadatak da kažem nekoliko riječi o duhovnom liku Hadži Radovana Bećirovića Trbješkog. Sve ono što je bio i što je tvorio Hadži Radovan Bećirović, samouki i nedouki, kako je sam sebe definisao, u svom 88-godišnjom trajanju, njegov duhovni, moralni i ljudski lik, sve ono što je pjesnički oslikao i sažeo, oslikao je sažeo svojoj autobiografiji Život bez života. Njegova ličnost i njegovo životno djelo, njegov etos imaju u sebi s jedne strane nečega jedinstvenog i neponovljivog, a s druge strane u njega se sabiraju i kroz njega protiču vijekovi, prošli i sadašnji. Kroz njega progovaraju raznoliki ljudi i događaji, iskonskim jezikom, predačko-pjesničkim, jezikom gusala, biblijsko-narodnim, umom i srcem doživljenim kroz krvotok njegov prostrujali.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Jeonikije, govorio je na temu Radovanova Mojkovačka bitka.
Vaše visoko preosveštenstvo, poštovani organizatori ovoga naučnog skupa, poštovani učesnici, kada braćo i sestre, ja sam svoje saopštenje, koje ću naravno, ako Bog da, kasnije doraditi, naslovio Radovanova Mojkovačka bitka. Iz dva razloga, što Hadži Radovan Bećirović je i učesnik Mojkovačke bitke, ali je možda čak važnije to što se on izborio da otkrije smisao Mojkovačkog junaštva i uvjereni smo da je otkrio onu duboku duhovnu osnovu i suštinu tog junaštva, i zato je Mojkovačka bitka kao pjesma postala kultna pjesma, nezaobilazna, i na osnovu njegove Mojkovačke bitke mi smo organizovali stogodišnjicu, proslavu stogodišnjice te bitke. Zapravo za Mojkovačku bitku više zaslužan Radovan Bećirović nego naši istoričari. Lijepo je pročitati sve što je napisano od strane naših istoričara o Mojkovačkoj bitci, ali ćemo bolje shvatiti i njenu dramu i njenu suštinu i bolje poznati njezinu istinu ako se i pored toga držimo ipak Radovana Bećirovića.
Zatim su se publici predstavili akademik Ljubomir Zuković, na temu Radovan Bećirović, pjesnik viteškog rodoljublja, profesor dr. Vukašin Baćović, istorija u pjesmama Radovana Bećirovića, protojere i Stavrofor Gojko Perović, biblijsko nadahnuće Radovana Bećirovića Trebješkog i profesor dr. Radmilo Marojević na temu Razvoj epskog deseterca iz tih Radovana Bećirovića. Na naučnom skupu najavljeno je bilo i učešće akademika Matije Bećkovića. On je u međuvremenu dobio nagradu Račanska povelja, zbog čega je bio spriječen da dođe u Nikšić, ali je organizatoru poslao svoj prilog u vidu pjesme Hadži Radovan Bećirović, koja je ovom prilikom i pročitana. Napominjemo, poštovani slušalci, da ćete tonski zapis sa ovog prvog dijela naučnog skupa moći da čujete sutra na našem programu u okviru popodnevnog mozaika, kao i na našem sajtu na adresi svetigora.com. Inače, u drugom dijelu skupa Stvaralački fenomen Radovan Bećirović Trebješki učestvovali su profesor dr. Ljubomir Milutinović, profesor dr. Savo Marković, docent dr. Mihajlo Šćepanović, magistar Momčilo Golijanin, Budo Simonović, Budimir Dubak, Predrag Vukić i dr. Budimir Aleksić. Prilozi predstavljeni na ovom skupu bit će objavljeni u zborniku radova. Da čujete, poštovani slušalci, još kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori utorak umjereno do potpuno oblačno. Prije podne očekuje se suvo, poslije podne jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina očekuje se krajem dana i tokom noći, a na jugu će biti i obilnijih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 4 do 10, na jugu do 16 stepeni, a maksimalna dnevna će se kretati od 12 do 20, na jugu do 22 stepena. Nakon emisije Danas aktuelno slijedi emisija Da li je moguće spasiti se u 21. vijeku. U 21 čas na programu je emisija Na kraju vidjela, zatim slušamo emisiju Katedra, a u 23 časa na programu su Žitija svetih. Poštovani slušalci, vama ove večeri zahvaljuju na pažnji i žele prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, zbogom.